înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adeverit la vremea cuvenită. Și propovăduitorul și apostolul lui a fost pus eu, spun adevărul în Hristos, numim, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci, întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăre cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Prea iubiților, pasajul biblic citit ne dovedește încă o dată că învățătura Bibliei nu constă doar în teologie. Este nevoie, este mare nevoie să avem cunoștințe, noțiuni de teologie, să știm ce credem și să ne apărăm credința în fața celor care o neagă. Dar, pe lângă aceasta este nevoie, iată, și de aceste sfaturi, de aceste îndemnuri practice care ne învață cum să umblăm pe calea pe care am pornit. Care este mersul nostru atunci când ne aliniem în coloana care urmează pe Hristos. Și lecțiile biblice din luna aceasta sunt cuprinse sub titlul generic, iată-vă, din calendar, de instrucțiuni practice. Acesta este modul de lucru al lui Pavel, pe care îl cunoaștem atât din cartea Faptele Apostolilor, cât și din epistolele pe care le-a scris. Știm bine că după întâlnirea sa cu Mântuitorul pe calea Damascului, și-a început activitatea de propovăduire, o activitate intensă. A umblat mult. A vestit Evanghelia mântuitoare oamenilor. A plantat biserici și s-a îngrijit ca ele să primească învățătura cuvenită. A stat cât a stat un loc, s-a mutat în alt loc. Și atunci când a fost lângă cei cărora le vorbise despre mântuire și li l-a făcut cunoscut pe Hristos, le-a dat instrucțiuni prin epistolele sale nemuritoare. Prin scrisorile adresate bisericilor care, iată, au ajuns până la noi. Și avem atâta nevoie de astfel de învățătură. De biserica din Efes a fost foarte legat, pentru că în Efes a stat 3 ani. După plecarea de acolo, a continuat să fie interesat de starea bisericii și încă de la Roma, din timpul detenției de acolo, din spatele gratilor le scrie o scrisoare. O epistolă prin excelență eclesiastică. Pentru că în scrisoarea sa adresată de efesenilor definește biserica ca fiind trupa lui Hristos, trup în care suntem cu toții mădulare. Vorbește despre egalitatea celor care participă la lucrarea bisericii. Și preocupat, deci, de viața bisericii din Efes, scrie această epistolă către Timotei, în vremea în care biserica din Efes era condusă de către Timotei. Ea a fost încredințată de către Pavel lui Timotei, acest ucenic al său, acest copil al său în credință, așa cum îl numește. Așadar, avem aici instrucțiuni practice pe care Pavel îi le dă lui Timotei. Privitoare la bunul mers al bisericii pe care o conduce. Cuvântul de ordine al acestui capitol pare să fie rugăciune. când ne rugăm, cum ne rugăm, cât ne rugăm. Dar din text se desprind două subiecte. Se desprind cu claritate și aș vrea să le abordăm. Unul este rugăciunea pentru autorități, pentru cei înălțați în dregătorii. Sau relația noastră cu autoritățile. Un subiect mai rar abordat. Din păcate. Iar celălalt este femeia. Ținută și slujire. Un subiect care este mai frecvent. Poate prea des abordat. M-aș fi mărginit să vorbesc doar despre primul subiect într-un mesaj pe care l-aș fi intitulat Noi și autoritățile. Dar pentru că am citit tot capitolul, aș vrea să vorbesc și despre celălalt subiect și să încep cu acesta. Să vorbim despre ținuta femeii în particular, dar despre ținută și modestie în general. Să vorbim despre ținuta femeii, dar fără patimă și fără bici, adică să amintim doar ce este biblic în aceste îndemnuri privitoare la ținută. Pentru că, vedeți dumneavoastră, pornind de la aceste sfaturi sau instrucțiuni practice, cum sunt numite în calendar, se întocmesc și regulamentele de ordine interioară ale bisericii. Pornind, cum spuneam, de la sfaturile biblice. Adaptate uneori unui specific local și nu e nimic rău în lucrul acesta, atâta vreme cât sunt spre bunul mers al bisericii și când sunt adoptate și primite de către biserică. Ceea ce trebuie știut însă este că un astfel de regulament și aceste reguli sunt valabile în biserica care l-a adoptat. Nu putem impune alte biserici sau credincioșilor din alte biserici regulile pe care le-am adoptat noi, nici dacă o sunt pe cei care nu trăiesc după regulile noastre. Ne amintesc lucrul acesta pentru că vorbim despre ținută și pentru că, iată, ca exemplu, există biserici, dumneavoastră știți că există unde cravata, ca accesoriu vestimentar, este condamnată. Este un simbol al trufiei, un semn de mândrie și este incompatibilă cu pocăința. Oare așa să fie? Oare dacă ar fi așa, aș veni în fața dumneavoastră cu cravată? Cravata incompatibilă cu pocăința, spun unii. Ei bine, ca un paradox, vă mărturisesc că eu port cravată de când m-am pocăit. N-am purtat înainte că n-aveam unde. Eu am înțeles că trebuie să vin într-o ținută îngrijită înaintea Domnului, în casa Domnului și în concepția mea și subliniez aici o părere strict personală, un costum este incomplet fără cravată. Așa văd eu. Pot renunța cu ușurință la cravată, dar ar fi mai complicat pentru că desfac alte combinații, pantalon, sacou, dar nici de cum costum fără cravată la mine. Ei bine, am amintit lucrul acesta pentru că nu după astfel de reguli trebuie să ne ghidăm noi. Nu-i nimic că există astfel de reguli. Și când voi ajunge într-o biserică unde nu se poartă cravată, o las la intrare. Sau mă duc fără ea de acasă. Îmi adaptez ținuta așa pe lângă să mă duc fără cravată. Nu după astfel de reguli, ci după ceea ce scrie strict în Biblie. Aceste reguli rămân, cum spuneam, de competența celor care stabilesc regulamentele de ordine interioară în fiecare biserică. Așadar, despre ținuta și slujirea femeii. Mai întâi despre ținută. Ce este biblic în ținuta femeii? 1. Femeia să nu se roage și să nu prorocească cu capul descoperit. Așa spune Pavel în epistola sa către Corinte. Știm bine lucrul acesta. Nu este cauz să insistăm. Regula aceasta am înțeles-o bine în bisericile noastre și nu se merge la biserică descoperit. Așadar, nici vorbă să se roage să se prorocească în felul acesta. Alte reguli privind ținuta. Femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Aceasta este regula numărul 2. Îmbrăcate în chip cuvincios. Și atunci când vom defini cu responsabilitate ce înseamnă lucrul acesta, nu va fi nevoie nici să folosim ruleta pentru lungimea fustei sau a mânecii, pentru lățimea bentițe sau lungimea colțului la batic. Când vom defini ce înseamnă a te îmbrăca cuvincios, vom înțelege exact cum trebuie să ne îmbrăcăm. Atunci când vom dori să fim pe plac lui Hristos, vom ști care este ținuta potrivită. Așadar, aceasta este regula numărul 2, dincolo de cea că trebuie să se roage femeile acoperite. Regula numărul 2 este, așadar, să se îmbrace în chip cuvincios. Și a treia regulă care derivă din aceasta este să se evite extravaganțele, atât în coafură, cât și în ținută. Ce spune despre aceasta Pavel aici? Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Această antiteză o folosește și Petru. Și haideți să citim ce spune și Petru în această privință. Și găsim scris 1 Petru, capitolul 2. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletirea părului, în purtarea de podoabe de aur, sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui Duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. E bine, nu se insistă așa cum greșit este înțeles asupra detaliilor vestimentare. Și asupra faptului că ceea ce trebuie să aibă în vedere o persoană, femeie sau bărbat, este să insiste asupra omului din lăuntru, acolo unde privește Dumnezeu, asupra ceea ce este nemuritor, ce este pentru veșnicie. Că ni se spune aici despre împletiri de păr, dacă o luăm în mod literal, atunci ne întrebăm, se împletesc femeile sau nu se împletesc? Nu este vorba aici neapărat despre cum să se coafeze. Biblia nu va avea niciodată cu astfel de detalii. În momentul ce ne-a spus că trebuie îmbrăcate cuvincios, este de înțeles că lucrul acesta va fi pe placul lui Hristos. Când despre împletituri, îmi amintesc că era o tradiție în zona de unde vin eu, ca fetele să poarte cosițe. Adică să-și împletească părul în coț. Nici o legătură cu împletiturile despre care vorbește Pavel aici și nici Petru. Iar în momentul când se măritau, renunțau la cosițe, femeile măritate nu mai puteau cosițe. Și legau într-un coc care în zonă se numea conci. E bine, este vreo legătură între coafura aceasta și indicațiile lui Pavel sau ale lui Petru privitoare la împletituri? Nici una. Nici una. Ci îndemnul este la evitarea extravaganței, la modestie, la smerenie. Pentru că în perioada aceea, femeile aristocrate aveau într-adevăr niște coafuri sofisticate, niște împletituri în care își prindeau și bijuteriile. Multe piese din aur. Aceasta le arăta poziția socială și, evident, mândria de a ocupa astfel de poziție. Așa, asta nu merge mână în mână cu smerenia care suntem îndemnați. Și când o astfel de persoană îl întâlnea pe Hristos prin propovăduirea apostolilor, trebuia să renunțe la aceasta. E dintr-o biserică în care se vorbește despre egalitate. Suntem frați în Hristos. Eu vreau să păstrez poziția și poziția mea să se vadă în împletitura de păr, care mă arată că sunt o femeie nobilă. Ei, nu se poate. Ești, poți să-ți păstrezi poziția, dar trebuie să dovedești modestia, smerenia înaintea lui Hristos și înaintea fraților, surorilor tale. Aceasta ne îndeamnă apostolii. Nu detalii asupra felului în care ne facem păr. Nu. Detaliile aceasta n-au nicio legătură cu mântuirea noastră. Femeile trebuie să învețe că trebuie să face cuvincios. Lucru valabil și pentru bărbați. Pentru că așa cum aminteam, un accesoriu poate să vină o piatră de potignire pentru cineva. Poți să fiu condamnat pentru o cravată de către un frate care nu poartă cravată la costumul lui de 1000 de euro pentru că e de firmă. Orice ce ni se spune cu claritate este aici să evităm hainele scumpe care de asemenea pot fi de extravaganță. Asupra lucrul acesta nu se insistă. Nici în privința femeilor, nici în privința bărbaților. Se evităm extravaganțele ținute. Hainele scumpe. Aici e dovadă de mândrie. Pe cum să umblu cu ceva ieftin atâta vreme cât eu îmi permit și lucrurile acestea trebuie să-l dovedeți. Nimeni nu vede contul bancar. Dar ca să pot să mărtii asupra celorlalți, trebuie să arăt prin ceva că am bani. Nu. Și atunci îmi iau un costum scump. Dar nu cu cravată, ca să-i semn al mândriei. Haideți să înțelegem bine ce ne spune Biblia în legătură cu lucrurile acestea. Trebuie să fim smeriți și îmbrăcați cuvincioși. Nu cu un accesor constituit de păcat sau altul. Nu felul în care îți legi părul sau nu ți-l legi. În privința aceasta este clar. Femeile slujesc acoperite. Adică slujirea care le revine pentru că ajungem și aici. În privința ținutei, cred că este suficientă lumină prin ceea ce ne spune aici. Și dacă lipsesc detaliile pe care noi le inventăm, lipsesc pentru că ceea ce ne spune Pavel, ceea ce ne spune Petru, este că nu exterior, nu detaliile exteriorului au valoare. Pentru că trebuie să te îmbraci cumva. Pentru că trebuie să aranjezi părul cumva. Dar nu aceasta trebuie să primeze. Nu asupra acestui lucru să ne ațintim privirea și atenția noastră trebuie să fie asupra omului din lăuntru. Dar neglijăm lucrul acesta. E bine, o soră care se îmbrobodește peste păr, care nu are importanță cum e legat, și care crede că este smerită în felul acesta și este plină de răutate, și condamnă și judecă și acuză, ce credeți dumneavoastră? Că este iubită de Dumnezeu doar pentru că trebuie să fie preoștită? Surorilor, fiți frumoase pentru soții dumneavoastră. Nu-i niciun păcat n-ați îngrijit a purta o ținută frumoasă și a te coafa cu grijă. Să fie acoperită, dar, așa cum spuneam, împletiturile acestea nu se referă decât la extravaganțe. Și extravaganța nu stă doar în accesorii. Stă și în valoarea materială hainelor pe care le purtăm. Lucru neglijat și despre care nu se vorbește. Așadar, nu vorbim aici despre dimensiuni. Acestea sunt detalii care, eventual, pot să intre într-un regulament de ordine interioară. Biblia nu ne vorbește despre dimensiuni, ci și despre a învăța ce înseamnă să te îmbraci cu vincios. Să fii smerit și să înțelegi că vii aici înaintea lui Dumnezeu. Și că Hristos, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, ne îndeamnă la smerenie. Cu sau fără cravată. Coafată sau necoafată. Dumnezeu ne îndeamnă la smerenie. Și pot să fiu smerit și din spatele cravatei. Credeți-mă. Ce spune mai departe Pavel despre femei? Am spus, ținuta, în ce constă, și aici am ieșit și asupra bărbaților. Modestie în ținute. Și nici de cum o ținută neîngrijită, pentru că nu aceasta înseamnă modestie. Nu aceasta înseamnă smerenie. Ce ne mai spune femeilor? Pagă aici. Femeia se învețe în tăcere. Cu toată supunerea. Femeia nu-i dau voie să învețe pe alții. Ei bine, nici asupra acestui lucru nu trebuie să insistăm. Pentru că în bisericile noastre nu se pune problema aceasta. Există biserici creștine, că numai despre creștinism, vorbim, în care sunt promovate femeile și dau învățătură în biserici. Nu știu pe ce se bazează, oricum este împotriva Bibliei și nu știu unde poți să ajungi atunci când mergi împotriva ceea ce spune Biblia. Așa cum spuneam, la noi nu este cazul. Femeile se învețe în tăcere. Au și ele slujbele lor în biserică. Din moment ce spune că trebuie să fie acoperit atunci când se roagă sau prorocesc, înțelegem că femeile se roagă în biserică, prorocesc în biserică, cântă în biserică, laudă pe Dumnezeu până în toată biserica. Dar nu dau învățătură în biserică. Se învețe în tăcere. Să asculte. Ei bine, oare dacă ascultă de aici învățătură, asimilează învățătură, o păstrează doar pentru ele? E adevărat, spune Iulia, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătesc împotriva ta. Cuvântul tău este o candră pentru picioarele mele și o lumină pe călarea mea. Este nevoie să strângă cuvântul acesta și surorile alături de noi învață. Dar să nu înseamnă că păstrează învățătura pentru ele. Nu vor transmite învățătura aceasta în biserici. Dar, așa cum citea fratele la ora de rugăciune din Tit, femeile mai în vârstă să le învețe pe cele tineri. Iar sunt niște sfaturi aici, pe care ele le aud, le înțeleg și merg și le trabim mai departe. Sunt cercuri de studiu pentru surori și e bine că există. Și mai mult decât atât, ele, ca mame, stau mai mult cu copii decât tații. Și vor transmite ceea ce învață aici, vor transmite copiilor lor. Iată Timotei, așa cum spune Pavel aici, de la cine a învățat el, de la cine a primit credința? De la mama sa Eunice, de la bunica lui Lois. Două femei din viața lui, pentru că tatăl său fiind grec, de parte de Dumnezeul Israel, a avut odată absent în privința aceasta. Și învățătura a primit-o pe linie maternă, mama și bunica. Așadar, femeile se ascultă în tăcere, în biserică. Dar învățătura acumulată s-o transmit acolo unde este nevoie. În cercul de învățătură, la alte surori, pentru că întâlnirile sunt bune atunci când sunt în jurul cuvântului Dumnezeu. Sunt atât de învățat. Pentru că, iată, vin vânturi din toate părțile, învățături false, care să ne abată de la adevăr, de la calea mântuirii. Și este atât de nevoie ca să învățăm, să stăm în jurul cuvântului. Ori întâlnirile surorilor, nu e nicio problemă dacă acolo vor avea cuvântul mic și în jurul Bibliei, vor discuta. Ceea ce au auzit în biserică, ceea ce au acumulat în urma studierii cuvântului, pentru că este nevoie să citim cu toții scripturile. Femeia să nu transmită învățături în biserică. Atât ar de spus Pavel în privința aceasta. Asta nu înseamnă că este înlăturată de la orice slujire și știm bine lucrul acesta. În ideea aceasta putem spune că în vremea lui, practic, nici cultura iudaică nu dădea mare importanță femeii la templu și nici în cea greacă, unde doar prostituatele ajungea la templu. Ori, în creștinism, iată, femeile pot să învețe alături de bărbat și să transmită învățătură mai departe. În cercurile de femei sau copiilor care trebuie să crească ocrotiți de Dumnezeu și în lumina Scripturilor. Preiubiților, se poate vorbi despre ținută în lumina Scripturii, fără să ne depărtăm de ea. Tot ce pe lângă Scriptură sunt recomandări de care ținem sau nu ținem seama, dar nu putem noi să trimitem pe nimeni ea, pentru că încredințarea mea nu aplică și altcineva. Așa că să rămânem la ceea ce ne spune Biblia și în privința aceasta. N-aș vrea să insist asupra acestui subiect, pentru că, așa cum spuneam, este abordat frecvent. Poate prea frecvent. Rămân la ceea ce spune Biblia, să învățăm. Surori și frați. Femei și bărbați. Să învățăm să ne îmbrăcăm cuvincios. Pentru că așa este plăcut Domnului. Amin?
Amin.
Privitor la celălalt subiect, pentru că sunt distincte, așa cum spuneam, și totuși, rămânând în învățătura despre rugăciune, și despre care spuneam că nu se prea vorbește, știu eu de ce. La ora de rugăciune se amintește adesea să ne rugăm și pentru cei înălțați în dregătorii și un demn bun. Nu știu măsura în care punem suflet în această rugăciune sau insistăm, stăruim în rugăciunea aceasta, dar iată că suntem îndemnați asupra învățăturii acestea trebuie să ne oprim din când în când măcar. Pentru că spune aici, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Păi nu asta vrem noi. Să facem lucruri bune. Și lucruri pe care Dumnezeu să le primească bine de la noi. Așa cum vrem ca jertfele noastre să fie jertfe de bun miros. Așa asta dorim. Așadar să stăruim asupra acestei învățături. Și să înțelegem, oare chiar e nevoie să ne rugăm pentru cei înălțați în vergătorii? Este nevoie. Așa spune Biblia. Și ca să înțelegem nevoia aceasta și ca să înțelegem cine sunt cei înălțați dregătorii, nu putem decât să pornim de la politică. Fără a face politică în biserică, fără a aminti numele lui partid și nici culorile lui, vrem să vorbim despre felul în care cei pentru care ne rugăm ajung acolo. Am trăit vremea dictaturii comuniste, cea mai mare parte dintre noi. Copiii n-au apucat și n-au pierdut nimic, dimpotrivă. Și știm ce înseamnă să ți se impună. Să se voteze în unanimitate sau să nu se voteze deloc, pentru că era tot una. Și știm ce bucurie a fost pentru noi când am înțeles că se poate vota în mod democratic, se pot face alegeri democratice. Democrația fiind cel mai bun sistem de guvernământ omenește vorbim. Era ideală teocrația să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Dar nu se poate între oameni. Democrația este deasupra tuturor celorlalte, dar cu lipsurile lui, ca tot ce este omenesc. Nu poate omul să facă ceva perfect. Cu lipsurile lui, cu neajunsurile lui, dar deocamdată mergem cu ceea ce avem. Și ne-am dorit democrația aceasta. În ce constă de fapt? Alegerile democratice, cineva tinde să ajungă acolo sus. Pentru că este nevoie. Este nevoie să fim guvernați. Este nevoie ca oamenii acolo să ia decizii, să hotărască legi. Își depun candidatura și să fac alegerile despre care știm cu toții ce constă. În mod democratic, mergem la vot. Este un drept pentru care am votat. Un drept cetățenesc pe care ni-l exercităm sau nu ni-l exercităm. Rămâne la latitudinea fiecăruia. Nu îndemn să meargă la vot. Nu spun să nu se meargă la vot. Eu am fost. Votul este direct și secret. Nu trebuie să facem nici propagandă cu cine am votat sau împotriva cui am votat. Votăm, dar în același timp trebuie să înțelegem că dacă eu mă bucur de votul democratic, de dreptul acesta la vot, s-ar putea să nu câștige cel sau cei pe care i-am votat eu. Și să mă asum lucrul acesta. Pentru că există o majoritate care n-a votat ca mine. Nu înseamnă că am pierdut. Eu mi-am exprimat votul. Așa cum a făcut-o și ceilalți. Și au ajuns sus cei care au fost votați de mai mulți. Asta înseamnă democrație. E bine, cum reacționez eu acum? Eu trebuie să accept. A fost voința majorității. Indiferent cine sunt ei, a fost voința majorității. M-am bucurat de democrație așa cum se bucură și ei. Dar atunci când luptele continuă și eu când nu mă mulțumesc să rămân în banca mea, când zic nu, jos, cel care este sus, când atac sistemul pentru că nu-mi convine mie, când nu este cel care a votat eu, oare cât este corect înaintea lui Dumnezeu? Prea iubiților, haideți să nu ne amăgim în privința aleselor noștri. Haideți să nu punem prea mult suflet în lucrurile acestea. E drept că noi, ca și creștini, trebuie să participăm la viața cetății. Trebuie să ne facem glasul auzit. Noi nu suntem vite duse la tăiere. Trebuie să știe cine suntem și glasul nostru să se audă. Participăm activ la viața cetății. Dar, în același timp, să fim conștienți în fiecare moment că suntem flotanți aici. Pentru că atâta vreme când vom pune pasiune în lucrurile acestea, în politică, în alegeri, vom pierde din vedere țelul nostru, ținta noastră și faptul că noi avem o țară eternă. Acest lucru trebuie să-l avem în vedere în fiecare moment. Participăm la viața cetății. Dar, dacă de aici se ajunge la neînțelegeri între noi, și am văzut astfel de scene, cine a câștigat? Cine a pierdut? Păi, fraților, noi suntem una în Hristos, nu în culoarea unui partid, indiferent. Ai fost la vot foarte bine, n-ai fost la fel de bine. Pentru că, oricum, fraților, nu mai suntem atât de naivi încât să ne lăsăm mințiți în campania electorală. Și e bine că lucrurile stau așa. Știi bine că toate partidele s-au perindat la conducerea țării. Îi votăm. Dar când au ajuns sus, ne rugăm pentru ei. M-am înscris în politică în 1990, imediat după Revoluție. Înainte n-am fost politică, n-am fost comunist. M-am înscris nu ca să fac o carieră politică, departe mine, când o să carieră n-am avut de niciun fel. M-am înscris din convingere. M-am înscris în mișcarea ecologistă, pentru că am prin natura mea ecologist. Am iubit întotdeauna natura, am iubit turismul în mijlocul naturii. Și nu-mi plăcea cum arată zona. Acum, cei de vârsta mea, v-am amintit cum arăta Jiu înainte. Negru. Adică un râu de munte, cu adâncime de câțiva centimetri, să nu-i vezi pietrele pe fund. E dureros. Asta, în mijlocul naturii acestea frumoase. Acum este limpede. Dar zic, din păcate, pentru că nu este lucrarea ecologiștilor, ce faptul că s-au închis minele și uzinele de preparare a cărbunelui, și asta înseamnă criză. Era ideal dacă acest lucru îl făceau în mod ecologic. M-am scris așa cum spuneam, în politică, din convingere. Și promiteam că va fi și un limpede și în campania din 90 m-am zbătut și toți prietenii mei am scris în mișcare ecologistă și făceam campanie. Crezând lucrul acesta. Convins. Când am văzut că trec alegerile, într-adevăr mișcarea ecologistă a avut și locuri. Dar am văzut că nimeni nu mai revine asupra subiectelor din campanie. Nu mai interesează pe nimeni. În 92 au fost alte alegeri și atunci n-am spus pe mine, nu mai contați. Păi am trecut pe lista de consilieri, treaba voastră. Păi nu mai contați. Păi din tot ce așa spus oamenilor, ăsta n-a făcut nimic. Eu nu mă mai duc în omul să mai mint odată, mă uit în ochii lui. Și atenție, nu eram pocăit atunci. Nu eram pocăit. Dar știam că nu pot să minți oamenii. Și am înțeles că în politică se minte. Și n-am mai făcut politică de atunci, nu m-am scris nici o parte, nu mă mai interesează. E drept că trebuie să votăm pe cineva. Și atunci urmărim platforma, programa fiecăruia și vedem cine apreciază valorile morale, pentru că noi asta ne interesează în primul rând. Nu faptul că ne dă 5 lei la pensie, indiferent care ar fi culoarea lui, verde, cald, cine ar fi. Nu asta e lucrul cel mai important, ci valorile morale ale fiecăruia să vedem care este atitudinea față de biserică. N-avem certitudinea că se vor ține de cuvânt. Dar dacă doar să votăm pe cineva, ia să vedem. Ce zic ei despre familie? Despre biserică? Dacă tot trebuie să ne uităm ceva, ne uităm la lucrurile acestea. Nu vi se pare normal să fie așa? Și în felul acesta alege. Și așa ajung sus aleșii noștri. Și nu trebuie să ne mai exprimăm nemulțumirea, dar dacă totuși ieși în emanația unei politici despre care am spus că este toxică, este, orice am vrea, oricum am vrea să o cosmetizăm, este toxică. Atunci cum ne mai rugăm pentru ei? Când știm bine cum este politica, ce facem cu cei care se dedică politicii din mijlocul nostru? Câteva cuvinte și despre lucrul acesta. Există oameni bine intenționați care pornesc în politică, care chiar cred că vor putea schimba ceva. Dar în ce măsură vei putea tu, înscris într-un partid, să miști lucrurile împotriva politicii partidului? Dacă înțelegem cât de cât politică vă știi și că nu se poate. Se ajunge sus, într-o majoritate parlamentară care formează guvernul, în urma unei campanii electorale bine susținute. Și cine o susține? Acolo este nevoie de bani. E bine, dacă vine patronul cu tare, cu banul, în momentul în care a ajuns acolo unde a ajuns, ajutat, sprijinit de cei care au contribuit cu bani la campanie, e bine, vine și scadența. Vine data plătirii datoriilor. Vine unul dintre cei care te-a ajutat în campanie și spune: tu știi că eu am fabrică de cherestea. Iată, nu mai am materiale noi deloc. Știu o pădure acolo. Păi nu se poate, mai rezervație naturală. O fi și aia, rezervație naturală prin lege, dar nu voi sunteți cu legile. Și ca să-ți plătești datorie, dai o lege împotriva ceea ce vrea poporul care te-a ales, pentru că financiar au susținut un fabricat de cherestea. Un altul care are o fabrică de anvelope zice: băi, nu mai am piață de desfacere. Păi ce fac atâtea cauciucuri care sunt peste tot aici? Ia dă-te o lege acolo să se schimbe cauciucurile din 3-3 luni. Sau cauciucuri de săptămână și cauciucuri de duminică. Știu, faceți ceva, de trebuie să mânc cauciucurile. Și oricât ar fi de idiot o astfel de lege, trebuie să vin cu ceva să-l... Cum i-are recunoștința omului care te-a spus în campanie? Vedeți dumneavoastră? Sunt niște lucruri care se fac în politică. Se fac. Și atunci cel care e bine intenționat intră în cercul acesta, este o rotiță în antrenajul ăsta, cât se va putea opune? Cât va rezista în cercul acesta? Cât va putea rămâne curat într-un mediu nociv? Eu nu zic să nu participă cei ce simt ca o chemare. Dacă Dumnezeu îi îndeamnă să intre în mijlocul lor, pentru că este nevoie de oameni și acolo, să meargă. Dar să nu te zice ce s-au dus. Pentru că puterea corupe. Și cât te vezi sus, e posibil să fii uitat de idealurile tale, de ce ai pornit pe calea aceasta. Haideți să presupunem, ipotetic vorbind, că se formează un partid din evanghelici din țară. Un partid al evanghelicilor care se va bucura de succes, pentru că toți vom vota acest partid, va avea și majoritate parlamentară, ei vor alege și guvernul și lucrurile vor merge ceasă în România. Hai să nu ne amăgim. Păi nu mers ceas într-o biserică, unde ne rugăm toți pentru o cauză și nu merg ceas. Există neînțelegeri în biserici care se rup. Dar pe acolo unde se ajunge la vârf, unde se împart funcții și unde se nasc invidii. Uităm că suntem frați. Aceasta este politica. Aceasta este lumea. Lumea la viața care participăm, dar așa cum am spus, nu afectiv neapărat, că vom fi răniți. Să nu punem suflet în lucrurile acestea. Pentru că sufletul nostru este pentru veșnicie. Și noi suntem trecători pe aici. Aceasta este politica, iar emanații politici acestuia sunt cei care ajung sus și ne guvernează. Și vine Pavel și spune: pentru ei să vă rugați. Bun. Eu i-am votat. Au ieșit, dar m-a dezamăgit. Cum să mă rog pentru ei? Eu nu i-am votat. Eu am vrut pe ceilalți care n-au câștigat. Cum să mă rog pentru ei? I-ai votat sau nu i-ai votat? Pavel spune: rugați-vă pentru ei. E greu pentru un pe care nu-l pot suferi. A dat o lege care nu-ți place. Să zici: Doamne, binecuvintează-l cu bogăție. Doamne, binecuvintează-l cu fericire. Ție e greu. Nici nu se cere asta. Roagă-te: Doamne, dă înțelepciune. Pentru că de ei depinde pacea din țară. Noi vrem să ne bucurăm de pacea aceasta. Doamne, voi să înțeleagă călăuzirea ta și să umple călăuziri de Duhul tău. Amin. Ne e greu să ne rugăm în felul acesta. Că i-am votat, că nu i-am votat. Știți cine era împărat când Pavel scria lucrurile acestea? Rugați-vă pentru împărat. Nero, fraților. Cel mai odios tiran al Romei. Cel mai mare dușman al creștinilor. El era împărat. Din cauza a suferit Pavel în temnițarea. Și în timpul lui Nero a murit Pavel ca martir. Și el spune: rugați-vă pentru împărat. Și pentru Nero, Pavel. Și pentru Nero. Iar nouă ne este greu. Și dacă amintim la roata de rugăciune, să ne rugăm pentru cei nați înțați în rigătorii, bolosim o rugăciune pentru că am fost îndemnați. Să ne rugăm, fraților, votați sau ne votați de mine. Eu trebuie să mă rog. Pentru că... Haideți să vedem ce le scrie Pavel Romanul. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Că nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Și cel ce se împotrivesc, își vor lua o sânda. Poate că suntem nemulțumiți de cei care ne conduc. Fiți liniștiți. Dacă erau alți lucruri, stăteau la fel. De ce nu înțelegem odată că așa e pe pământ? Invidiem alte țări pentru bunăstarea lor. Nu sunt fericiți nici ei. Și au nemulțumirile lor. Și americanii ies în stradă. Și toate țările Europei. Prea iubiților, să nu ne amăgim, să nu punem speranțe în ei. Dar să înțelegem că pentru o vreme Dumnezeu a îngăduit o anumită culoare, acum spectrul politic la vânt, pentru ei trebuie să ne rugăm. Azi. După alegerile viitoare ne vom ruga pentru alții, dacă se va schimba ceva. Dar ceea ce trebuie să facem este să ne rugăm. Aceasta să fie relația noastră cu ei. Prea iubiților, noi nu dăm jos pe nimeni. Au ajuns acolo prin votul nostru și în cazul în care ar fi un referendum, putem, votând tot democratic, să mergem la acel referendum. Dar nu cu furca în mână dăm jos oamenii. Nicăieri Biblia nu ne spune că putem să facem așa ceva. Și acum ajungem la manifestațiile care constituie un subiect fierbinte. Azi în lumea. Începem să participăm la manifestații. Fraților. Am manifestat și noi. Vă amintiți când s-a organizat în zona noastră pentru familia Bodnariu. Și mă bucur că a fost și în zona noastră. Ne-am rugat pentru familia aceasta și Dumnezeu a dat izvârcă. Dar a fost nevoie să ne facem auziți. Să știi ce au hotărât. Că noi suntem copiii lui Dumnezeu și chemăm numele Domnului în orice situație. S-a manifestat pentru familie. Și mă bucur că bisericile au participat. Sunt situații în care trebuie să ieșim în stradă și vocea noastră se facă auzită. Noi ieșim în stradă pentru principii. Principii care trebuie apărate. Manifestațiile aceasta s-au făcut pentru că cei de la vârf, puși acolo ca să țină în echilibru balanța justiției, acau sfeclit-o. Ordonanțe de guvern care au nemulțumit mulțimea. Și oamenii au vrut să iasă în stradă și să spună nemulțumirea lor. Băi, n-ați fost puși acolo ca să faceți lucrul acesta. Această ordonanță nu este corectă, nu este potrivită pentru poporul care v-a ales. Dacă se protestează în direcția aceasta, nu e nicio problemă. Într-adevăr, au greșit și ei trebuie să-și pătească greșeala. Până aici e ok. Dar când continuăm cu jos ăla sau jos ăla, nu știm cine îi coordonează. Ce urmăresc. Pentru că toți trebuie să fie jos de acum pentru mulțimea care strigă în stradă. E bine, aceasta nu mai suntem chemați, fraților. Manifestăm apărând principii și valori ale lui Dumnezeu. Noi ne putem împotrivi legilor numai când legile care se dau sunt împotriva legii lui Dumnezeu, atât. Celelalte legi le primim pentru că sunt date de cei care au fost aleși. Data viitoare alegem alții, dacă credem că vor fi mai buni. Așadar, privitor la aceste manifestații, privitor la atitudinea noastră, trebuie să înțelegem. Nu ne ridicăm să dăm jos pe nimeni. Nicăieri Biblie nu spune așa, ci dimpotrivă. Dacă a fost îngăduit pentru o vreme, băi români, ce parcă ați meritat voi altceva. Haideți să o spunem. Adică, fură românul peste tot, își trăiește viața așa cum își trăiește, fără Dumnezeu, dar când privește sus, păi, ce facem aici? Noi dăm jos. Dumnezeu n-ar îngăduie așa ceva să fie la sus. Păi, de ce nu ieși ca pedeapsă de la Dumnezeu pentru viața lui? Frate român. Nu așa sunt lucrurile, că noi suntem chemați să dăm jos cu furca, să strigăm în fața Guvernului, în fața Parlamentului sau Palatului Prezidențial. Nu aceasta este cabana noastră. Când ne vom înțelege mandatul nostru de Biserica lui Hristos? Noi trebuie să dovedim întâi unitatea în dragoste, aici înăuntru, și cu aceasta să ieșim în societate. Așa trebuie să ne perceapă ei. Să ne facem auziți, dar trăind în lumină. Pentru că aceasta a fost chemați. Să strigăm atunci când apărăm legea lui Dumnezeu și nu alegerile oamenilor. Suntem chemați să ne rugăm. Doamne, ajută-mă. În orice loc și în orice vreme.
Ajută-mă.
Suntem chemați bărbați ai credinței să ridicăm mâini curate spre cer.
Amin.
Așa spune Pavel.
Amin. Amin.
Știți că așa cum spune că femeia să nu dea învățătură. Ce facem în situații de criză? Pentru că înainte de a spune lucrul acesta, spune vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și în orice... Se ridice spre cer mâini curate. Atâta vreme când bărbații își fac datoria în biserică, în societate, de tot, femeia asta, adevăr, poate să tacă. Dar în situații de criză, ce facem? Dumnezeu a rânduit toate lucrurile și a făcut toate lucrurile cu un scop. Și pietrele au rolul lor. Dar să ne amintim când Domnul Iisus intra în Ierusalim, primit acolo cu entuziasmul mulțimii, care striga Osana fiului David. I s-a cerut spunele să tacă. Ce a spus Iisus? Dacă vor tăcea ei, vor striga pietrele. Oare Dumnezeu a făcut pietre ca să strige? Pentru o altă întrebuințare. Dar arată o situație de criză, ipotetică. Vor striga pietrele dacă nu vor striga ei. Așadar, bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini curate spre cer. Și atunci, femeile vor sta în ascultare. Dar, aici și pretutindeni, în societate, bărbați ai lui Dumnezeu, să ne rugăm. Și Dumnezeu va da biruință. Cât despre politică, trebuie să o tratăm ca pe ceva secundar. Chiar dacă, spunem noi, ei vor conduce destinele României. Nu. La cârma tuturor lucrurilor stă de Dumnezeu. Și dacă pentru o vreme, așa cum spuneam, va fi o anumită culoare sus, aceea va fi. Noi trebuie să-i purtăm în rugăciune. Doamne, dă-le înțelepciune și călăuzire sfântă. Și noi ne vom bucura astfel în pace. Și de pacea ta ne vom bucura, Doamne. Și vom putea sluji în pace. Pentru că dacă acum, cât de pace aceasta, nu ieșim pe stradă să mărturisim, să ne fălim cu Dumnezeu nostru, ce Psalmul este, ce vom face în vremuri grele? Când vom fi urmăriți și vânați. Să ne rugăm, deci, pentru pace. Și ca să fie pace în țară, este nevoie ca Dumnezeu să dea înțelepciune celor care dau legi în privința aceasta. Să ne rugăm, așadar, pentru cei care dau legile. Și doar când legile vor fi împotriva legii lui Dumnezeu, vom ieși să spunem, ne spunem nemulțumirea noastră ca să apărăm adevărul Scripturii. Amin. Domnul.